I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Billboard.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa Ijumaa tarehe 12 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Naam, asante sana basi, na mimi tayari moja kwa moja nikuwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari, na hii leo Express tumekamilika na kuandaa ripoti mbalimbali. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, wengine wanaita furahi day. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba watoto bado wanaendelea kusajiliwa katika makundi ya waasi wenye silaha, licha ya hamasa iliyotolewa kwa miaka mingi ya kutohusisha watoto katika migogoro ya kivita. Huko jiko DRC pia kuna kesi cha pili cha Ebola kimepatikana katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini.
Express leo pia tutakuwa na kipengele cha jicho letu kama kawaida, ambapo utasikia mambo muhimu ya kuzingatia katika kulinda siri za taarifa za watu kwenye mitandao ya kijamii. Tutakuwa pia na michezo na burudani, bila kusahau habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Na basi moja kwa moja tuende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati ulimwengu unaadhimisha Februari hii 12 siku ya wanajeshi watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha hamasa iliyofanyika kwa miongo kadhaa ya kutoofisha watoto katika migogoro ya vita, bado watoto wanaendelea kusajiliwa katika makundi yenye silaha. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametumia taarifa ifuatayo.
Hadi sasa idadi kamili ya watoto wanaotumikishwa kama wanajeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijulikane. Eneo hili ambapo makundi yenye silaha yameajiri maelfu ya watoto na kuwatumikisha katika vita vya kijeshi. Watoto hao wa umri wa miaka chini ya 18 wanatumiwa kama wapiganaji, wabeba mizigo ya wapiganaji, na hata wengine hususan wanawake wanatumikishwa kama watumwa wa ngono. Fernando Nkana ni kiongozi nchini wa shirika linalotetea haki za mtoto Fondation Solidarité des Hommes FSH, anayekerwa na hali ya mambo katika mkoa wa Kivu Kusini.
Kwa leo tunakuwa na idadi 144. Unatizama wote wanasikimbilia kuchukua watoto kuwatumikisha katika jeshi.
Na kuna pia watoto wanaojipeleka wenyewe katika makundi yenye silaha kutokana na umaskini wa wazazi wao, au kwa vile wamebaki yatima kutokana na vita. Matokeo ni kwamba watoto hao wametengwa na familia zao, wananyimwa haki yao ya kupata elimu, na wanakabiliwa na majeraha makubwa ya mwili na ya kisaikolojia. Anavyoendelea kusikitika kiongozi wa FSH Fernando Nkana.
Kusema kweli, kama vile tuna sherehe ile tunasema mkono nyekundu, ile mkono mwekundu ni kusema kukomesha utumikiaji wa watoto katika jeshini.
Tangu mwaka 2015, huduma ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia ufuatiliaji wa ukiukaji mkubwa dhidi ya watoto katika vita vya kijeshi ilihakikisha kwamba hakuna hata mtoto mmoja ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC. Kinyume chake, vikundi vyenye silaha vinaendelea kuajiri na kutumia watoto, na hivyo kusababisha vurugu sugu ambazo ikiwa hazitakomeshwa huenda zitaendelea kutoka kizazi hadi kizazi. Kapiteni Dodone Kasereka ni msemaji wa operations za FRDC zinazoitwa Sukola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini.
Sisi jeshi tumetoa order tuwapige, tuwamalize hiyo mambo wanakuwa wakifanya.
Kuajiri wanajeshi watoto katika vikundi na vikosi vyenye silaha kumetambuliwa kama shida kubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 1996. Shughuli za kuondoa watoto hao ndani ya makundi yenye silaha zimefanyika, ila mara nyingi zimekwamishwa pia kutokana na shida ya gharama. Mnamo mwaka 2012, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisaini na Umoja wa Mataifa mpango kazi wa kuzuia na kumaliza kuajiri na matumizi ya watoto, pamoja na ukiukaji mwingine mkubwa wa haki za watoto unaofanywa na vikosi vya usalama. Ili kutekeleza mpango huu, tangu wakati huo serikali imechukua hatua kadhaa ambazo zimesababisha kukomesha kuajiri watoto ndani ya jeshi la Kongo FRDC. Mbali na kuidhinisha mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto mnamo mwaka 1990, Kongo ya Kidemokrasia ilipitisha mnamo mwaka 2009 sheria ya ulinzi wa mtoto, ambayo inatia jinai kuajiri na matumizi ya watoto katika vikosi vya jeshi na vikundi vyenye silaha. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante Mitima kwa taarifa yako hiyo. Tukisalia huko DRC, viongozi wa afya katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC wamethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola katika mji wa Butembo, na kwamba watu zaidi ya 160 waliowasiliana na mgonjwa wa kwanza wa Ebola katika eneo hilo wamekwisha julikana na wanafuatiliwa kwa karibu. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO linasema limetuma wataalamu wa afya pamoja na chanjo dhidi ya Ebola nchini DRC. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma. Tukushukuru pia Oster Malivika kwa ripoti hiyo. Kwa msikilizaji unajiunga nasi, hiyo unasikiliza ni VOA Express, na hivi sasa namkaribisha Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Mwakili wa rais wa Marekani Donald Trump wanasema anahitaji siku moja tu kuwasilisha kesi ya mteja wao ambaye anakabiliwa na mashitaka kwenye baraza la Senate la Marekani. Mwakili wa Trump wanatoa tetezi wa rais huyo wa zamani hii leo Ijumaa bila ushahidi wowote kutoka kwake, ambaye amekataa kushiriki katika kesi hiyo. Utetezi huo unafuatia siku mbili za uwasilishaji wa mashitaka unaofanywa na Wademokrat katika bunge wanaohusisha matamshi ya Trump kwenye mkutano wa Januari 6 na vitendo vya umati wa watu walivamia jengo la bunge la Marekani muda mfupi baadaye katika jaribio la kuzuia urasimishaji wa matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Katika hatua isiyo ya kawaida, jana Alhamisi, maseneta watatu wa Republican, Lindsey Graham wa South Carolina, Ted Cruz wa Texas na Mike Lee wa Utah, ambao ni wasimamizi wa kesi hiyo, walikutana na mawakili wa Trump. CNN ripoti kwamba David Schoen, mmoja wa mawakili wa Trump, alisema wabunge hao watahakikisha kuwa timu ya utetezi ya Trump ilikuwa inajua utaratibu kabla ya uwasilishaji wa utetezi hii leo Ijumaa. Pakistan ilisema hii leo kwamba wanajeshi wake wanne waliuawa wakati magaidi walipovamia kituo cha usalama katika wilaya ya mbali ya kaskazini magharibi. Shambulio hilo la usiku lilitokea huko Waziristan Kusini, karibu na mpaka wa Afghanistan, taarifa ya jeshi ilisema. Vikosi vya Pakistan vilijibu mara moja na kuwaua washambuliaji wanne, taarifa hiyo iliongeza. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Wilaya hiyo inajulikana kuwa ni ngome ya zamani ya Tehrik-e-Taliban Pakistan, ukiwa ni muungano wa vikundi vya watu wenye msimamo mkali. TTP pia inajulikana kama Taliban ya Pakistan. Maafisa wa Pakistan wanasema operesheni endelevu inayoongozwa na jeshi katika miaka ya karibuni imelisafisha kwa kuwaondoa wanamgambo katika eneo la Waziristan na wilaya zinazozunguka kutoka maeneo yaliyotengwa. Mkuu wa michezo ya Olympic ya Tokyo ya mwaka 2020 Yoshiro Mori alijiuzulu hii leo Ijumaa na kuomba msamaha tena kwa matamshi yake ya kashfa ya kijinsia ambayo ilisababisha lawama ulimwenguni na kuiacha kamati ya Olympic ikiwa kwenye shida ya kutafuta kiongozi mkuu miezi mitano kabla ya kuanza. Alisema, maoni yangu yasiyofaa ilisababisha shida kubwa, samahani. Mori mwenye umri wa miaka 83 aliongeza katika taarifa kwenye mkutano wa kamati ya maandalizi ya Olympic. Alisema jambo la muhimu zaidi kwa sasa ni kwamba Olympic ya Tokyo iweze kufanikiwa. Kujizuru kwake kukiwa ni miezi michache kabla ya michezo ya majira ya joto ya Olympic kufanyika kutaharibu zaidi imani kwa uwezo wa waandaaji kufanikisha hafla hiyo wakati wa janga la virusi vya corona. Michezo hiyo awali ilipangwa kufanyika mwaka jana. Mori, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Japan, alizua hasira wakati aliposema kwenye mkutano wa kamati ya Olympic mapema mwezi huu kwamba wanawake wanaongea sana. Baada ya kilio ulimwenguni kwamba aondolewe, aliomba msamaha kwa maoni yake, lakini alikataa kuachia ngazi mara ya kwanza.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Huu ni wasaa wa kipengele cha jicho letu. Katika jicho letu, mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa kidijitali kuhusu mambo ya kuzingatia katika kulinda siri za taarifa za watu kwenye mitandao ya kijamii. Tusikilize.
Hapa ni naye Yusufu Kileo ambaye ni mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa kidijitali.
Mambo muhimu ya kuzingatia katika hili ni kwamba kuna mambo kama matatu naweza kuyazungumzia. Swala la kwanza kabisa, kila mtu mtu anatakiwa kufahamu kwamba taarifa zako binafsi kama tarehe yako ya kuzaliwa, IP address yako na vitu vingine mbalimbali ni muhimu sana na vina thamani kubwa. Kwa hiyo lazima uvilinde kwa namna yoyote, kwa sababu bila kufanya hivyo unaweza ukakuta mhalifu mtandao ameweza kuzipata na kuzitumia ndivyo sivyo, na baadaye kukusababisha wewe matatizo kama ya udukuzi, wizi wa fedha katika mitandao na kadhalika. Swala la pili ni kwamba kuna hizi applications zimekuwa na sistemu kuingilia faragha, lakini kuna vitu ambavyo huwa vinauliza watu. Mfano, unaweza kukuta umeinstall application, ukitaka kuitumia inakwambia kwamba inataka ku access your location, inataka kuangalia contacts zako, inataka kupitia picha zako, inataka kufanya vitu vingi sana. Huwa zinaanza na tabia kuitisha vitu vingi sana. Kwa hiyo ni muhimu kwamba kila mtu akajijengea ile tabia ya ku review na kupima kwamba hivi vitu hii application inaniitisha na kitu ambacho nakipata kutoka kwenye application kama vina uzito sawa. Na vile vile tujenge tabia ya kupitia application ambazo tunazo kwenye simu zetu, kwenye vyombo vyetu vya mitandao kama laptops na kadhalika. Ni application gani unazitumia na gani ambazo hauzitumii lakini bado uko nazo kwenye simu. Kwa hiyo kama uko nazo lakini huzitumii, basi zitoe na vitu kama hivyo. Kwa ni jambo la msingi sana. Na hizo data privacy yako uwe unaichunga, kwa sababu kama unapewa application lakini inachukua vitu vingi ambavyo wewe labda hukutaka vichukuliwe na hiyo application, basi ni muhimu pia ukalizingatia hilo. Na swala la mwisho kabisa ni kwamba kuna kitu kinaitwa privacy and security settings kwenye application, kwenye website mbalimbali, kwenye ambazo tunazitumia. Ni vizuri ukawa unatembelea hiyo sehemu ili wewe mwenyewe ukawa ni master wa kile unachokitumia, kwamba unataka kiwe shared na watu kiasi gani. Kwa sababu watu wanasahau kitu kimoja, kupatia kampuni taarifa zako za siri ama zako binafsi ni swala moja, lakini wewe kuruhusu ile kampuni kuanza kushare zile taarifa zako kwa watu wengine, for example kwa anataka kuona na asitaka kuziona, hilo ni swala lingine. Ni jinsi gani utashughulika kwenye hilo? Ni kupitia private settings. Unaenda unaangalia ni taarifa gani unataka watu waone na gani ambao unataka watu waone, ingawa umeshapatia ama umewapatia kampuni fulani ama application fulani. Kwa hilo ni swala la msingi sana. Jaribu kupitia private settings yako kwenye kila app, kila website ambazo unatumia, kuna hicho kipengele kiko. Jaribu kuangalia pale, cheza napo kwa mujibu wa comfort zone yako, unataka kiasi gani kiwe shared na kiasi gani kisiwe shared. Haya ndio mambo ya msingi ambayo unaweza kuzingatia.
Shukrani sana Yusufu kwa kushiriki nasi katika jicho letu kwa siku ya leo. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Na basi baada ya kusikiliza jicho letu na Lucy Patrick, sasa basi tupate nini? Burudani ya muziki. Maana Patrick anakuambia Express, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Leo basi siku ya furahi day, siku ya kuenjoy, siku ya Ijumaa, tuungane na msanii Lava Lava kutoka kule kwenye Bongo Flava Tanzania. Anakuja na ngoma yake inasema Najidai. Pata kitu msikilizaji, vitu hivyo.
Wale manenge makumu, wali nichachapia. chonga bien wanafiki nikikesha kusema ya kwetu siye mina yeye paka parapanda na nyenekeni karokeni shinde kwa waganga nanti kujeni kazaneni endereni kuchamba yote semeni sepeani ila kaiso manaba
sana msikizaji, ni kitu maridhawa kabisa hicho kutoka kwake Lava Lava huyo anayekuambia najidai. Anajidai kweli kweli hii leo msikilizaji. Basi baada ya kupata natumaini mfurahi kibao murwa kabisa hicho, sasa basi twende katika mji wa pwani wa Mombasa, tuungane na mzee wa kazi Joseph Kioko katika masuala ya michezo na burudani, akiwa na mengi miongoni mwa hali ni kombe la raundi ya kwanza nchini Kenya ambao limeanza wiki hii. Mlinda mlango kutoka Burundi ataongoza Bandari FC kutetea ubingwa huo. Vile vile katika ligi ya klabu bingwa barani Afrika, wala Simba Sports Club ya Tanzania watakuwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipambana na AS Vita. Kazi kwako Joseph Adiwakioko.
Shukran sana wenzangu hapo Washington DC. Naona hapa nianze na taarifa za kandanda. Kubwa zaidi katika bara la Afrika ni michuano ya ligi ya mabingwa, yani club bingwa barani Afrika. Michuano ilikuwa imeahirishwa mwaka jana kutokana na janga la corona, na sasa inaingia hatua ya makundi. Kuondolewa kwa klabu za Rwanda na Kenya kama vile Gor Mahia kuliacha klabu zingine kuendelea, ikiwa ni pamoja na Simba ya Tanzania na TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kongo. Shirikisho la kandanda barani Afrika CAF limeratibu michuano iendelee mwezi wa pili hadi mapema Aprili ili kuamua timu ambazo zinaongoza katika makundi. Robo finali na nusu finali ni kati ya mwezi Mei na Juni, kisha finali itakapo Julai 17. Usiku huu kuanzia saa 4, Simba Club ya Tanzania inawakilisha kanda hii ya Afrika Mashariki itakuwa ugenini kucheza na Vita Club ya Jamhuri ya Kongo. Na katika mchuano mwingine usiku huu, Zamalek ya Misri ichuana na MC Alger ya Algeria. Kesho Jumapili ni siku itakayoshuhudia TP Mazembe mabingwa mara tano wa ligi ya Afrika wakiwa nyumbani kukaribisha CR Belouizdad ya kutoka Algeria. Kwa haraka haraka ni kutajia timu zilizo katika makundi. Kundi la A ni Hali ya Misri ambao ni mabingwa watetezi wa taji hili, na juzi wameshiriki michuano ya FIFA ya kombe la dunia huko nchini Qatar. Wapo pamoja na Vita Club, Simba Tanzania na El Merrikh ya Sudan. Kundi la pili, TP Mazembe ya Jamhuri ya Kongo, Mamelodi Sundowns ni Afrika Kusini, Al Ahly ya Sudan na CR Belouizdad ya kutoka Algeria. Kundi la cha Wydad Casablanca ya Morocco, Horoya, Petro Luanda ya Angola na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Kundi la mwisho, Esperance ya Tunisia, Zamalek ya Misri, Tenguet na MC Alger ya Algeria. Na nikiwa hapa Kenya, ligi kuu imesimama kidogo ili kupisha mechi za kombe la Ngao. Yaani hii ni michuano ya kombe la Rais ambayo inaanza raundi ya kwanza. Mabingwa wa kombe hili ni Bandari FC iliyo na mako yake katika mji huu wa Mombasa wakiwa ni mabingwa mara mbili, lakini klabu iliyoshinda mara nyingi ni Gor Mahia ikiwa na mataji manane. FKF imeorodhesha timu zote 64 kuanza raundi ya kwanza. Baadhi ya mechi, kuna timu mbili kutoka eneo la Taita Taveta pwani ya Kenya, ambapo Tiki FC imekaribisha mabingwa zamani FC Leopards. Mwatatu United nao watacheza na Trafford. Ratiba nyingine inaonyesha timu ya chuo kikuu cha Masinde Moreno wakicheza Jumapili dhidi ya Bidco United. Kongo Boys wanaotokea Mombasa walitarajiwa kucheza dhidi ya Gor Mahia, lakini mechi imeahirishwa. Bandari FC upande wake wamesafiri kwenda Murang'a kucheza na wenyeji Murang'a Seal. Mlinda lango wa Bandari FC ni Justin Ndikumana anayetokea Burundi.
Kwanza kwa kweli nafurahi sana, tuna train sana kutokana na mambo ya game situation, na natarajia endelee, kwa sababu hata ukitizama wachezaji tunao, mazoezi mazuri tunayo, kila department inaenene nafanya kazi kulingana na majukumu ambayo wamepewa. Nina imani ya kuwa huyu ubingwa tutachukua wa Shield Cup mwaka huu. Kweli unajua kwenye football kila coach huwa na philosophy yake. Fikiri coach Kasambungu na amekuja pia na philosophy yake. Sasa siwezi kusema kuwa vitu zitafika zinaingiana 100%. Game ya kesho kutwa kweli sina information kubwa kuhusu opponent, lakini tumejiandaa vya kutosha, lakini tunamheshimu opponent, lakini nahitaji matokeo kwa upande wetu, timu yangu iperform vizuri, na naomba tu win ushindi wa upande wetu.
Ni kwa maana huyo goalkeeper mwenye ujuzi wa miaka mingi akichezea Bandari FC katika ligi kuu ya hapa Kenya, na nikufahamishe tu kwamba katika AFCON miaka miwili iliyopita aliwakilisha timu yake ya taifa Burundi. Nikamilishe na burudani. Mwanamuziki wa nyimbo za injili kutoka Tanzania, Rose Muhando, ameshatangaza katika vyombo vya habari na mitandaoni kwamba anajiandaa kuzindua albamu yake mpya hapo Februari tarehe 27. Lakini tamko lake kwamba analipisha hela nyingi mlangoni kwa wale wanaotaka kuingia kumtazama wakati akizindua albamu hiyo limeibua hisia kali miongoni mwa Wakenya na watu wengine waliotarajia kujiunga naye katika uzinduzi huo. Vyombo vya habari vimechapisha kwamba Rose Muhando anatarajiwa kutoza kiingilio mlangoni shilingi za Kenya 50,000 ambazo ni sawa na dola za Marekani 500 ili mtu kutazama uzinduzi wa albamu hiyo. Amekariri hilo katika vyombo vya habari akisema kwamba njia hiyo ni kwa sababu ya kupanga kujenga nyumba ya Mungu, na akichukulia Kenya pia kama nyumbani kwake baada ya kufanikiwa sana katika muziki na pia kipindi kigumu alichopitia hapo nyuma kiasi kwamba alilazwa hospitali. Naona basi kwa sasa ni hayo katika sporti na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, weekend njema.
Asante Josephat Kioko kwa ripoti yako. Na sasa tutizame ni yapi yanayojiri kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Mwenzangu Sunday Shomari, shabiki sugu wa Simba na Liverpool, atakujuza mengi kuhusu yale aliyopekua pekua. Kwako Sunday.
Basi moja kwa moja tuangalie yanayojiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuanzia kule Instagram, Facebook, YouTube na kwingineko. Stori zinazotambaa ni huko Tanzania, African Princess Nandi ambaye ameweka wazi kuhusu wimbo wake mpya aliofanya na msanii Koffi Olomide kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wimbo huo tayari unatamba kwenye YouTube, lakini tayari yeye pia anatamba na kuzungumza juu ya ile gharama iliyotumika. Anasema kutumia zaidi ya shilingi za Kitanzania milioni 70, akisema kwamba hana shaka yoyote kuhusu gharama za wimbo huo, hata kama usipompa faida inaachoamini ni kwamba atakuwa ameacha alama kwenye muziki. Akiandika kwenye mtandao wake akisema kwamba sijaongeza sifuri mbele ila kwa mtu aelewe, anajua ilivyo kuna kurekodi video ambao sio chini milioni 15 16 kumbalisha Koffi Olomide na watu wake, wachezaji, mimi mwenyewe, magari, hoteli zenye hadhi za nyota tano zaidi ya milioni 70. Hata kama faida ikichelewa, naamini itakuwa imeniachia alama. Na ndiye aliandika. Kwingineko ni huko nchini Uganda. Mahakama moja ya wilaya huko Mbarara imewahukumu raia wawili wa kifungo cha miaka 100 gerezani kwa kosa la kumuua afisa wa polisi na kukimbia na silaha yake katika wilaya ya Kabale. Nikitoka huko nilekea Kenya, habari inayotanda ni kuhusu wabunge. Kule bungeni Alhamisi wametoa hoja baada ya mbunge wa Nyali Muhammad Ali kuonekana ameingia ndani ya ukumbi wa bunge na kitu ambacho kionekana kama ni bunduki au bastola. Mbunge mwingine Jem Elisha Odhiambo alishtuka na kumwambia spika kwamba jamani, hakuna silaha inayoruhusiwa katika bunge, hii imekuwaje? Naona ana kitu kama bunduki. Na yeye mwenyewe alikiri makosa akisema kwamba yeye ni binadamu, akisema kwamba aliingia nayo kimakosa na kujisahau. Lakini wabunge wengine wakihoji na kujiuliza imekuwaje, kulikoni aingie nayo ndani, huku spika akisema kwamba inaonekana kwamba matatizo makubwa kwenye upande wa usalama. Haya, kwingineko ni wajumbe wa nchi wanachama wa mahakama ya kimataifa jinai ICC wanakutana mjini New York hapa Marekani kumchagua mwendesha mashtaka mpya wa mahakama hiyo baadaye leo.
Wagombea wako 9, ikiwa ni pamoja na majaji wawili kutoka Nigeria, mmoja kutoka Uganda, wapo kwenye orodha ya kumrithi Mgambia Bi Fatou Bensouda, ambaye muhula wake kama mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo unamalizika mwezi Juni mwaka huu. Kwingineko kwenye soka, timu ya Bayern Munich ya Ujerumani usiku wa jana ilitwaa kombe la dunia kwa vilabu kwa kufunga timu ya Tigres UANL kutoka Mexico kwa bao moja kwa nunge. Goli hilo basi liliwapa bingwa, lifungwa na Benjamin Pavard kunako dakika 59 kufuatia pasi ya mshambuliaji wake hatari Robert Lewandowski, huku timu ya Tigres ikipambana kutafuta kusawazisha lakini ikashindwa. Basi hayo ndio baadhi tu yanayotamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kazi kwako mzee mzima Patrick Ndwimana.
Barabara kabisa, muda unayoyoma kweli kweli, lakini kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo. Tuliuliza hivi, je, mfumo mpya wa elimu Kenya utatekelezeka? Nianze na huyu Moses Wekalao. Hapa ni swala la kusubiriwa, maana yake ni kama taasisi nyingi za elimu zinaundwa. Mwanzo ni chekechea miaka miwili, shule za msingi miaka 6, shule za upili za kadri miaka 3, shule za upili za juu miaka 3, na hatimaye vyuo vikuu miaka 3. Jambo la kushangaza ni kwamba vyuo vitakavyotoa mafunzo kwa walimu wa shule za msingi vitahitaji miaka 3 kutoa mafunzo hayo ndipo wahitimu. Vyuo vikuu aidha vinahitaji miaka hiyo hiyo 3. Je, ina maana kwamba vyuo vikuu vitakuwa sawa tu na vyuo vya walimu wa shule za msingi? Caleb Mwiti anasema ni lazima utekelezwe kwa sababu Kenya tuko nyuma sana kwa mfumo wa elimu. Tunataka ufanyiwe hayo mabadiliko na tutaunga mkono sana idara ya elimu kuutekeleza. Kama mimi nilisoma kwa huo mfumo ambao ni 8-4-4, ulinipotezea muda sana kwa sababu masomo mengine nilisoma hadi wa leo hayanisaidii kwa maisha yangu. Nilichukua muda mwingi sana kusoma, lakini mwishowe somo moja tu ndilo linanisaidia. Huu mfumo utasaidia sana kizazi kijacho, ni lazima utekelezwe, anasema yuko Nairobi, Kenya.
Haya basi, nikiangalia mimi kwa upande wangu aliojibu hapa ni wengi, lakini kwanza nianze naye huyu anaitwa Keisi Ahura, yuko Soroti kule Uganda. Anasema sidhani kwa sasa Wakenya wanapitia kipindi kigumu, hasa enzi za Rais Uhuru Kenyatta, mengi yanayokabili, mfumo mpya wa elimu huenda ukashindwa kabisa. Kikalabu Aigle Laureses yupo DRC, anasema kujituma lazima ufanikishe, yaani utekelezaji, kwa sababu walijituma wao wenyewe bila kusukumwa na mtu yote. Naye Dangote wa Dangote anasema ndio, ila watajitahidi vizuri kutimiza, kwa sababu waliposema watawapa wanafunzi tarakilishi au kompyuta ni miaka 8 hawajatimiza hilo. Stelon Kenon anasema ni kweli, lakini tuangalie itachukua miaka kadhaa. Anasema kweli utekelezaji, lakini muda wake utakuwa ni mrefu. Haya basi, hao ndio ni baadhi waliotoa majibu yao kwa upande wangu. Kazi kwako Patrick.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Ndwimana. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Sote tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.